senantolantan bunagun kan farafinagun kan mali ni marok de bena ɲɔgɔn sɔrɔ shan tako worona final kɛnɛ kan kari nata fevriye kalo tile wolonfila san 2021 na kamerun jamana kan ka da kan mali ye see sɔrɔ la gine kan demifinal kɛnɛ kan kunu araba a ɲɔgɔndan kun cɛra tiro bu la mali celu duru la gine celu naani demifinal kun filana marok ye see sɔrɔ kamerun jatigi kan marok celu naani kamerun kanankolo mali ni laginɛ ka ɲɔgɔndan a gɛlɛra kosɛbɛ kosɛbɛ kader traore vowa lasigiden wagadugu burkina faso a be shan kɛnɛ kan kamerun kader ye min sɔrɔ mali ni laginɛ ka ɲɔgɔndan kun cɛlen an k'o lamɛn
shan ba fila ani mga senkɔrɔ n'ale be tana kamerun jamana kɔnɔ mali sera ka kunkɔrɔta sɔrɔ kala ale tun be demifinali min tana ni laginɛkaw ye kunu arabalon japon ma ka stadi kɔnɔ duala dugu kɔnɔ egilu sera ka kunkɔrɔta sɔrɔ nga a ma nɔgɔya sabula miniti kɛmɛ ani mugan kɔnɔ ale ni laginɛkaw tun be fu ani fu o ye penalti tan mali ye celu duuru don laginɛkaw ye celu naani don n'u jani mali ka degeli karamɔgɔ ka fɔta ra ɲani ale ka se ka kunkɔrɔta sɔrɔ ale y'a ka cɛmisɛnu ka balontan cogo ba yɛlɛma sabula laginɛ fana tun ye ekipu ba le ye
abantan gɛlɛyara a ma kɛ bantan nɔgɔmani ye wala an sigilen ye ka fɔ a bɛ gɛlɛya kosɛbɛ o be sɔrɔ ko caman fɛ kuwa bɔn ala sera ka nɔgɔya an kɛɛna mɛ ekipu ɲuman le don an sɔra ekipu kɔntrola ekipu ka ɲi ni turunayi taga lajɛ c'est l'une des meilleures équipes de cette compétition en réalité o bɛ ko gɛlɛya dɔɔni kuwa wala il fallait tout faire quand même pour recadrer l'équipe sur le plan tactique pour que an be se ka gaɲɛ cogo min na
musa kiyabu n'ale ye mali ka senatolontala dɔ ye ale ko balontan daminɛna a ma mɛn ale tɔɲɔgɔn dɔ jogira o le kosɔn olu ye o kɔrɔ gɛlɛn y'asa ka se ka kunkɔrɔta sɔrɔ ka se ka nin ma jogini nin bato
staff bɛɛ lajɛlen fɔ ani koéquipier bi balontan gɛlɛya la kojugu depuis jɛra dana même pas deux minutes an koéquipier dɔ bana la kɔfɛ tun dɔwɛrɛ kilala ka bana a jɛra ka kojugu donc an tun be fɛ ka victoire kɛ ka honore kuwa parce que an b'a dɔn a tɛna se ka jouer bile donc ka honore ala barika la an sera ka ni kunkɔrɔta sɔrɔ ka dama ni victoire la
musa kiyabu ka fɔta ra tiɲɛ lo mali tɛ bi don caaman nga kɔfɛ fɛna olu fɛnɛ tɛ bi caaman ta o le kɛra sababu ye olu y'o ka jɔ lakolonya bila ka se ka taa penalti la ka kunkɔrɔta sɔrɔ
anjɛ parce que kuma can o yɛrɛ de b'an jɛ hali compétition na o yɛrɛ de be kaan jɛ kosɛbɛ mais hali bi an ma appliqué parce que bolontan fɛnɛ la ni i be ka bi cɛ i jija i kana bi ta kuwa donc an point fort min an be ka kɛ cogo bɛla an kana bi ta
tora tɛmɛsira kelen ɲani mali ka se ka shan ba fila ani muga ni kupu ta ale tɛmɛsira nu na bɛn marok le kan sabula olu le bena ɲɔgɔn kunbɛ final la nin tun ye kadɛ traure kumakan ye ka bɔ yawunde kamerun jamana kɔnɔ
shan jɔyɔrɔ sabana ɲɔgɔndan be tan sinigɛnɛ sibiri fevriye kalo tile wɔɔrɔ la guine ale ni kamerun be ɲɔgɔn sɔrɔ o kɛnɛ kan shan championat d'afrique de nation farafina sedantolontan ɲɔgɔndan don min be soden cɛ kɔrɔbalenw kofɔ farafina sedantolontanaw don minw be ntolontan farafina olu ko don vowa banbara tɔgɔ la bamakɔ siya ka traurekala seli don